mér sælir kæru hlustendur, þetta hlaðarpið litli Malakúturinn og ég heiti Gunnar Ásgeirsson. Í þættinum í dag ætla ég að ræða hana Lindu Skarphéðinsdóttur en hún fór í magaermi gegnum Reykjalund árið 2019 og nú hætti að segja eitthvað að smeyrum það að hún gerðist í framhaldinu enga þjálfari. Ég minni enn og eftir á netan þáttarins gunsi.is þar að senda mér póstar eða viljið, já, til dæmis segja eitthvað sögu henni í þættinum eða bara koma til mín einhverjum upplýsingum. Og svo auðvitað má senda mér líka skilabóða Instagram, þið finnir mér þar undir notandarnafninu gunsi.is. En þetta er sagan henni Lindu Skarphéðinsdóttur. Linda Skarphéðinsdóttir, hver er konan?
Já, ég sem sagt, kem frá Akureyri, ég alinn upp á Akureyri en reyndar bara flutti mjög fljótlega, eða strax og ég gat erlendis, finnst þú rosa gaman að ferðast, flutti þegar ég var 17 og 18 ára til Kenía.
Kenía?
Já, og... kom svo aftur til að klára vaffima og ætlaði svo að fara aftur í bara svona stutt hérna, þá fór ég til Malawi en hérna, svo kom ég bara ekkert meira í alveg þetta allt mörg ár, sko, því að fór til Malawi og var að vinna þar sjálfbóða vinnu og þar kynntist ég sem sagt fólki sem hefur verið í skóla í Danmörku og sá skóli var sem sagt, ég kláraði sem sagt þann skóla og fékk kennararéttindi en sá skóli svona byggður upp á meira svona kennsluæfingum frekaraldur en fræðum eins og hérna og þá sem sagt til dæmis við fórum í 4 mánaða ferð til Asíu á fyrsta ári fyrst og annað ári þá var hérna kennsluæfing bara að vinna í Danmörku þriðja ári fór ég til Angóla kennsluæfingu og fjórða ári fór ég með einni bekkjarsystur minni til hérna Belize í Mið-Ameríku hérna. Þannig að þetta mjög allt öðruvísi heldur en námið á Íslandi sko.
Þannig já, þú flytur frá Akureyri, þú ert ekki þá oft fólk tala stundum það þegar það flytur snemma úr heimabænum þú ert ekki að flýja neitt hér vildir ekki bara frekar ævindaragirnin eða
Jó, ég var búin að hugsa sko, mér var alltaf langið að fara til Afriku, bara þá ég var mjög lítil og þannig að komast til Afriku þarna þegar ég var 17, það var eiginlega bara svona hérna, draumurinn sko.
Já, nákvæmlega, það er eiginlega þannig líka bara, eins og allir eiginlega að segja að ef við langar að gera eitthvað svona snemma á lífsliðin það er eiginlega betra að drífa í því heldur en áður en fólk komið með börn og alls
Já, ég var mjög fegin sko á sumir einmitt sem ég kannast sem voru með mér í vaffum að þeir sögðu bara, já ég ætla að gera þetta bara þegar ég erum gamall og ég bara, já, maður veit þetta ekki hvernig maður verður þegar maður gamall eða hvort maður verður gamall þannig að betra og þægilega að gera það líka þegar maður ballus
Nákvæmlega algjörlega og svo allt að tala um þetta þrennt sko sem maður þarf þegar maður ungur það hafa maður orkuna
Já
Og já, orkuna og hérna, kannski jú, tíman, svo verður maður eldið sem maður, þá maður komið með peningin, en hérna, og hefur ennþá kannski orku, en svo þegar maður gaman, þá er engin orka, en þá maður kannski pening og tíma.
Já, akkurat.
Mjög gott svona samspíli þar á milli.
Já.
Þannig að þú hefur brátt góða barnæsku á Akureyri og...
Já.
Og ekkert slæmt það að segja, ég flutti myndingað sjálfur 2019 úr Garðabænum
og Já, hérna,
ok Það bara mjög fínt að vera hérna, sko
Já, það var rólegt því
Já, já, algjörlega annað králega annað tempo og fólk hérna, maður fann það bara þegar með flutti yngar það hérna að svona einhvernig fólk bara rólegra einhvern veginn
Já, ég flutti svo hérna eftir námið í Danmarku þá var ég að vinna smástund í Tælandi sem kennari og í Danmarku sem kennari en og svo komst ég inn í mastersnám sem sagt í Háskóla Íslands og flutti þessum til Íslands en svo breytti ég nú reyndar alveg en stefnu og fór í sérkennslufræði en hérna flutti svo sagt, eignaðist bát sem við vera 10 ára núna og svo var eiginlega hérna var eiginlega sko svona hálgerð krafa um það ef við myndum eignast annað barn þá vildi ég bara búa Akureyri ef ég þyrfti hvað sem að búa á Íslandi sko þá vildi ég búa frekar fyrir norðan heldur en í Reykjavík sko.
Já, ég hugsa einmitt bara sammála þegar ég var sjálfur í Garðabænum það nú sko hann fínn og allt það en að vera kominn hérna til Akureyri þá bara menn miklu fljótara skutla í leikskóla og,
Já,
og skjóta svona heita þetta þannig að einhvern veginn maður fæ bara kralur aðeins meiri tíma inn í líf sitt fannst mér allavega
Já, það munnar rosalega sko maður var að kannski að keira í hálftíma eða eitthvað til sem bara til að skutla hérna í einhvern tíma bara til að fara fram og tilbaka í grá og sko
Já, einmitt
var þetta hálfu dagurinn
Einmitt En já, hvenær manstu eftir því að ofþyngd var eitthvað svona vandamál hjá þér?
Sko, hérna, svona fólki í kringum mig sagði, hefur verið að segja sko að hérna, alveg frá því ég var mjög lítil, þá var ég svona barni sem að það mátti aldrei vera nammi í skáli eða eitthvað, einhverstað bara því að, hérna, því að þá bara kláraði ég nammið sko.
Já.
Það var ekki þetta að hafa neitt á borðinni sko.
Mm-hmm.
Svo var ég samt því ég hafi ekki verið svona 7-8 þegar ég var fyrst sett í svona hálgerða megrun eða svona þá man ég eftir að ég var svona þú ætti nú ekki að borða þetta því að þú ert nú að passa því þú ert nú komið smá maga og ég var alveg svona þegar ég skoði myndi ég var með smá maga en ég var samt ekkert með meira sko. Ég, maður sér miklu hérna þingri og stærri börn dag heldur en ég var nokkuð tíman sko.
Já, líka 7-8 á hérna farið meðurinn, hvað varst þá bara meður í vissi nesti í skólanum heldur en allir aðrir og...
Ég man samt ekki kannski eftir hvernig nesti var en ég man bara að þú veist hvernig ég var svona að tala við mann sko.
Já.
En svo heima en líka þú veist þessum mamma mín og móður fjölskylda mín öll svona áherslega erfitt með hérna þyngt sko
mm-hmm.
að mamma mín var til dæmis eiginlega alltaf í einhvers konar megrun
Já.
Þannig að þetta var svo mikið að heimilinu þú veist að tímabilju þetta, allir að taka hörpalæg og hvort að ég vildi ekki bara ég man ekki hvað ég á gömum þá hvort að ég vildi ekki bara taka hörpalæg og ég sagði ég get ekki þú veist ég vil vera einhver sem að ég get haldið út ég get ekki haldið út að drekka einhvern shake sko.
Nei, nákvæmlega því að maður hefði um fólk tala þegar það á einhverjum svona dyfti drekkjum eins og til dæmis hörbalæf að það bara, vá, ég bara lettist
Já, já
En prófaðu að hætta að þessu
Akkurat
Og hvað heldur að gerist þá?
Einmitt Og fyrir utan það, þá þóli ég eiginlega ekki svona búst og ég vil eiginlega bara borða það matið minn.
Já, einmitt.
Mér finnst líka kannski það gott að borða.
Já, að njóta.
Já, þetta er
rætt. Einmitt. Og hérna, sko, hvenær þetta komið í þannig farfa hjá þér að þú ferð að hugsa eitthvað aðgerð?
Sko, ég var orðin svona... Það fór virkilega að vera vandamál svona rétt á henni femtist, þá fór ég í svona alveru megrun sko sjálf. Þá var ég man eftir að vera með einmitt 3 gulrætur í nesti í grunnskóla sko og hérna. Og svo þegar ég byrjaði í framhaldsskóla þá byrjaði ég að þyngjast rosalega mikið og það var 98 og ég held að sko mamma mín fór í hávitu aðgerð bara einn af fyrstu sko sem að hjörtu gerði á Íslandi
mm-hmm.
það var bara í kringu 2000 og ég, mér fannst það bara svona já þetta alltaf ég bara að gera en hérna sem betur fer þá kannski stoppið fóldrar mín pínu af því að ég var eiginlega meiri að borða vitlega sem matöldur en sko magniða mat
já
Þannig að mörgu leitið hefði þessi aðgerð kannski ekki hentar úr það fyrir mig, kannilega að sé.
Nei, og kannski ekki líka um að fyrir í þetta á einhverjum röngum og forsendum.
Nei, akkurat.
Og hvernig, sko, aðeins stefnir er því að því að mamma er fyrir í kringu 2000, var komið svona mikil fræðsla, þannig að
Nei.
Mér sem þetta leiðir í kringum þetta, en mér finnst eins og lenskan hafi verið alveg þannig að fyrst að það var bara, herri, gerum bara aðeins og þá eru allt betra alltaf.
Já, það sko, hún, hérna, þá var ekki byrjað til þess að þetta var áður en að Reykjalundsprógrammi byrjaði og allt það sko. Hún fór bara að tala við hjört og svo var settur eitthvað tími aðgerð sko.
Já, bara við talið að lækni og færði aðgerð. Já.
Já. Mm-hmm. Svo sko, já, það var svona enn tvöðust. Svo flutt ég út og ég var alltaf svona rosalega mikið jójó sko. Ég notaði líka kannski pínu þegar ég var að fara nýja staði. Ég var líka rosalega svona matvönd þannig að ég kannski borðaði bara eitthvað og léttist rosalega. Ég var kannski á einu staði í 6 til 12 mánuði. Mm-hmm. Fór svo eitthvað annað og þá náði ég kannski að létta mig eitthvað þar. Fór svo aftur í sömu þyngd. Þetta var gekk rosalega mikið svoleið sko.
Já.
Og hérna og en þetta var auðvitað alltaf sama vandamálið sko.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Það var alltaf það að reyna að léttast eiginlega sömu kílóin sko.
Já, kílóin kannski fara og koma aftur og jafnvel einhverju fleiri viðbót svona hægt og rólega eða.
Já, það hérna bættis bara við sko.
Mm-hmm. Þetta svona sama þetta bara eiginlega sem allir tala hérna, megrun eða þú ætlar að gera eitthvað tímabundið þá það nú kannski ekki endilega einhver mikil árangur sem að fæst með því svona til lengri tíma
Það maður, þú veist, ég hugsaði alveg bara svona já, ég get nú haldið þetta út þetta var alltaf svona pínu hugmyndafræðin bara já, ég get gert þetta ég hlýta að geta haldið þetta út núna
mm-hmm.
eða eitthvað, þú veist, það var auðvitað eins og maður oft sagt við maður, já, þú veist, það ekki eins og markmiði sé að falla og fitna aftur, sko, en maður ætlar sér auðvitað alltaf að þetta gangi, sko, en svo það svo ansi oft sem maður gekk ekki.
Já, nákvæmlega. Eins og segja, já, mamma þinn fyrir hennar 2000 húsar, ég ætla bara að gera þetta og þú ert stoppuð af,
já.
En svo líða árin og eitthvað
já,
gerist.
Já, svo líða árin alveg bara, svo verði ég bara alveg, hérna, svo fer ég ekki fyrir en sko 2019 því að þá var ég búin að vera svona jójó í alveg einhver bara 15 ári eða eitthvað.
Já.
Og var eiginlega bara komin á svona punktin sem að ég bara gat ekki meira. Ég bara, þá ég búin að þyngjast rosalega mikið og kannski að fara þyngjast. Jójó, hjá mér var ekki svona 5 kíló, 10 kíló, það var meira svona 30-40 kíló kannski.
Já, já. Mm-hmm.
Þannig að þetta var rosalega, hérna, þetta var þetta líka bara rosalega mikið álag fyrir líkamann. Mér var orðið rosalega íst í stóðkerfinu, ég kom með vefjagigt og bara, mér leið bara rosalega illa, það er líkamlega andlega.
Mm-hmm.
Þannig að mér fannst bara, ég hugsa bara þetta, það bara ekkert annað, fannst mér í stöðunni lengur, sko, að ég var búin að reyna eiginlega bara allt og ég held hugsanlega að sé líka aldrun, það þetta bara varð alltaf erfið að léttast, sko.
Yeah.
Þarna þegar ég var 2019, þá var ég orðin alveg 37 ára, sko.
Mm-hmm.
Og þá bara, þetta eiginlega bara gekk alveg, mér fannst ég bara vera að borða voðalega lítið og mér sem borða voðalega holt og eitthvað, en það bara gerist voðalega lítið.
Já.
Meðan við, mm-hmm. og mér fannst ég vera rosalega dugleg, sko.
Já.
Þannig að ég ákvaða eiginlega, þetta væri eiginlega, svona, það væri síðast að það sem maður gerir, sko, maður er auðvitað búin að prófa allt annað, sko.
Já, ég veit ekki neitt sem að hefur aldrei prófað nýtt og hoppað sér
eftir svona aðgerð. Nei,
En eiga, hvað þegar þú ákveðið þetta? Hvað gerirðu?
Ég, sem sagt, fer og tala, sem sagt, við bara minn heimilslækni, ræði hans við hann og segi bara að ég bara sé alveg strand, sko, og
mm-hmm.
hann sendir bara beðinni til hjartar og hann hjartur syngi bara í mig.
Já.
Og þetta eiginlega bara svona símaviðtal, bara, ég hitt hann ekki einu sinni, sko, bara spurði mig bara út og bara, já, þú veist, ertu ekki búin að reyna léttast og ég segi hann bara svona, við stuttum alveg mína sögu og svo hringdi hann aftur eftir smá stund bara og gaf mér bara tíma í aðgerð í Svíþjóð bara eftir, ég held að eftir 2 mánuði.
Já, já, það er kannski ágætt að komið fram hérna eins og vorum að ræða hérna áður en að viðtalið fóru í gang.
Já.
Þú varst hann búin að fara á Reykjalund 2011.
Já, ég fór sem sagt þegar ég flutti aftur til Íslands hérna eftir nám og að ferðast Erlendis sko 2010.
Mm-hmm.
Þá var ég eiginlega bara, minnst hvað það þingst sko það sem að, þegar ég var að vikta mig, að tímabilið þetta bara viktaði mig aldrei.
Já.
Og hérna, og þá fór ég og sótti að fara á Reykjalund og komst inn og svo var ég eiginlega búin að, út að ég var búin að léttast þá rosalega mikið þegar ég komst inn, því að þá hafði ég verið á einu kúr, sko.
Já.
Og var á orðin bara í nánast í kjörþyngd þegar ég komst inn á hérna offitu prógrammi á Reykjalundi sko.
Mm-hmm.
Þannig að það var þetta aldrei hugmyndin að fara í aðgerð, þetta bara að nota fræðsluna og
Einmitt.
En svo bara hélt þetta áfram sko eftir að eignast börn og svoleiðis að þá var þetta eiginlega bara ennþá eiginlega erfiðara að einmitt léttast og maður, þetta bara svona víta hringur sko eins og flesti vita sko.
Jú, einmitt, einmitt. Og það hann að 2019 sem að hjörtur bara hringir í þig og býður þér.
Já.
Býður til útlanda, ef maður er svo maður að þeir komast.
Já. Já. Já, þetta var rosalega svona, ég bjóstið að þá myndi koma einhver fylgur biðtíminn sko. Þess að þá var ég alveg bara svona, já, getur þú komið hérna 20. mars eða eitthvað. Ég bara, haha. Bara strax
já.
En þá fer ég bara já, bara hérna, þanga hérna, til Svíþjóðar og fyrir aðgerð þar
Já, og þetta er þriggja mánuða fyrirværi og hvernig leiðir svona þetta símtæli búið bara þú, hann kveður þig og þú bara ok, ég að fara eftir þrjá mánuði
Já, það var rosalega skrítið, sko, ég man bara hringdi manni minn og bara, heyrðu, ég bara, við þurfum að redda einhvern og það hann bara vinna rosalega mikið og ég bara, við þurfum að, mamma fer með mér út og við þurfum að redda einhvern veginn krökkunum og við hérna finnum einhvern veginn út þessu en ég bara að fara út í aðgerð og bara, það var svona voðalega, já, þetta var skrítið en svona léttisamt, sko, ég var mjög fegin að þurfa ekki svo að bíða í kannski hugsalega í 2 ár, sko.
Já, einmitt, einmitt. Og sko, því að nú sjálfur börn, sko, þá spyrir nú yfirleitt svona barnafólki að þessu líka, þannig að 2019 þurfa ferðið aðgerðina, þannig ertu með ungt barn.
Já,
hann
var sko að verða, hvað er þetta, hann var
að verða 2 ára. Að verða 2 ára,
Já.
Og þannig ekki alveg komin skilningurinn hjá börnunum, bara mamma var í aðgerð og þá Nei. Hún getur ekki haldið á þér og mamma getur ekki.
Hérna. Nei, það var hérna, það, mér fannst bara þessi, þú veist, gekk rosalega vel, sko, bara eftir, mér fannst ég rosalega fljóta jafna mig, þú veist, auðvitað var maður ekki að halda rosalega á þungu eða eitthvað svolíð sem mér fannst ég rosalega fljóta jafna mig.
Já, mhm.
Og það gekk allt bara svakalega vel, þú veist, mér fannst ég var ekki svona, ég var léttist eitthvað ógæslega mikið fyrst, mér fannst ég bara svona jafnt og þjætt, léttist bara ákveð mörg kíló bara eiginlega á hverju viku, sko.
Já.
Og ég þurfti að léttast ég held ég að við lést einhver 40 kíló samtals.
Já, mm-hmm. Það bara alveg talsvert.
Já, það bara, ég segi alltaf bara því að þú veist þessu margir sem léttast miklu meira, sko.
Já, það kannski...
Svona bara, eða þú veist,
Já,
þetta ekki bara.
Nei, eins og ég segi líka, þetta ekki bara upp á það, hérna, það líka að spyrja sig hvernig fólk var kannski áður og að mismikið sem fólk þarf að missa.
Já, akkurat.
En...
Ég líka mjög lágvaxin, þannig að 40 kíló alveg... eins og ein vinkonu mín kallaði það ein svona tælensk manneskja
mm-hmm.
svona lítil
já og hérna þó að segja á sko ég persónulega rosalega mikið á móti þessum BMI-stuðli þegar að vera að ræða einsakling
já
og, hérna, það kannski allt í lagi að þú hugsar þessi þjóð svona í BMI-stuðli en hérna en sko það vantar rosalega mikið inn í myndina að þið vera að tala BMI-stuðli á einum einsakling
Já.
Bara þyngd og hæð er ekki það sem að hérna, við veitum ekkert hvernig einstællingur það
Nei, akkurat
mm-hmm. En Hjörtur vantulega ræði við því var það þannig í símanum þegar hann hingir þegar hann ræði við því sko hvers konar aðgerð hendi þér
Já, sko við ræðum út að ég sko flóveik þannig hann vildi alls ekki taka mig í sko hjávitu upp á sko bara hann var hrættur frás og það myndi ruggla frásögu að livjum, sko.
Já, já.
Það getur þetta farið og þá þetta byrju, það orðið stórmál, sko, ef að hérna, lífin virka ekki eins og þau gera og eitthvað svoleiðis, þannig að það kom eiginlega ekkert annað til greina. Þannig að hann sagði bara, já, þannig að það var eiginlega aldrei neitt, neinn spurning, sko, það var bara, þú veist, að fara í ermi.
Bara ermi, já.
Já, og ég bara, já, já, ok, þú veist, var svo með eiginlega heldur ekkert búin að pæla í því, sko, einu sinni.
Nei, nei, nákvæmlega. Og, sko, síðan alltaf bara ferðu út og var nú alveg heyrt svo fólki líka að það ákveðinu stundum þegar það að fara út í svona aðgerð, bara að ég best að gera nú smá, ferðu úr þessu líka. Fórst eitthvað fyrir og skoða það eru síþjóð eða...
Nei, nei, eiginlega ekki neitt, sko. Ég held að við bara farið þarna 20 maður, sko. Fór með mömmu minni, ég held að við ekki náða hérna. En þá hérna, þreytt á mér eftir að fara með mér í vestlunarferð, hérna.
Já, nei, allavega þegar þú segir henni mamma, viltu koma með mér til Svíþjóðar, bara please, við erum ekki að fara að vestla, nei,
Já.
Var alveg þannig.
Já, þetta Já. Var svona að, hérna, að mamma mín var, hún sagði, já, ég skal koma með þér og vera, þá var aldrei neitt spurning eitthvað að vera í lengri tíma, sko.
Nei, nei, nei.
Þetta var bara, ég held ég bara, við fórum svona tveim, mestalagi tveimtugum fyrir aðgerð.
Sko, mér státt af áhugavert að spyrja líka fólk að þið svona, getur líst fyrir mér svona aðgerða deginum, manstu eitthvað eftir honum?
Og lítið, ég bara, ég var nýlega búin, bæði börnum var tekið með keisara og þannig að þetta var eiginlega orðið aftur svona nýlega búin að fara í tvær aðgerðir og ég var eiginlega ekkert svona stressu út af þessu, sko. Þannig að hérna, ég svona bara vaknaði og fór hérna yfir morguninn og þú veist, þetta var bara voðalega svona rólegt eitthvað.
Já, 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 nokkvælega.
Ekkert stress, sko. Ég var ekkert eitthvað.
Já, svona eðlum alveg að sanga það að ég finnum sjálfur ekki færið í keisara.
Nei.
En ég gerði nú samt ímynda mér að keisarinn nú bara samt tölvur stærri aðgerð og hérna erfiðar að jafna sig eftir það heldur en nokkuð tíma svona.
Já, mun erfiðar að jafna sig eftir það.
Já, já. Ekki það að konan mín undar og bæði bötnin okkar tekin líka með keisara þannig ég svona þekki þetta frá hérna frá þeirri hlið.
Já, akkurat.
En hvernig svona, sko, svona bara ferði aðgerðina og svona, hvernig voru dagarnar eftir? Fórstu fljótlega bara heim aftur til Íslands?
Já, ég held ég hafi verið í Svíþjóð í þrjár nætur á hótelinu eftir það, sko.
Já.
Að hérna, og það var svona voðalega fínt að ég mæla alveg með að hafa einhvern með þér, þú veist, aðalega bara upp á að bera töskur, sko. Það er eiginlega aðal, ég þurfti aðalega að hafa mömmu mína til þess, sko, að maður auðvitað má ekki lyfta neinu og auðvitað heldur ekki draga neitt og maður var auðvitað bara með flugfreyð tösku en þú veist, það var samt, tók alveg, hefði tekið á að hefði bara verið mjög slæmt, sko.
Já, einmitt. Og svo bara kemur heim þannig að næstu þrjár nættur til síðu og flýgur síðan heim og hvernig voru svona dagarnir og eftir og þannig að bara ert að reyna að læra sjálfa því upp á nýtt á að vissu leiti?
Já, ég hérna hafa bara þetta típiska fæði, sko.
Já, fæði þarna, og ekki fæði, það fljótandi og
hérna. Já, fljótandi og, síðan, hérna, og svo þetta mögfæði fekk alveg viðbjóð á einhverjum bollasúpum hana. En mér fannst það ekkert mál, sko, ég hugsaði bara að þetta bara stutt tími, þetta ekkert eitthvað sem að þarf eitthvað, þetta verður maður þreyttur á því og var það alveg pínu svöng og eitthvað, en ég minna, þú veist ekkert að fara að vera á þessu í eitthvað langan tíma, þannig að ég hafði engar áhyggjur, sko, að þetta eitthvað, það mér fannst bara allt ganga rosalega vel, bara, Já, bara öll svona recovery, sko.
Já, Þannig þeir eru bara leið vel með þetta allt saman og hérna, svona mánuðið setna byrjar það vantala bara, byrjar að bara borða venjulegan mat aftur.
Já.
Og hvernig fer maður svona, eða hvernig fórstu í, bara hvað sérst þessu hugsaði, fyrst leið og ég get fengið mér eitthvað að borða, þá ætli ég að fá mér þetta.
Og ég, það var eiginlega bara búið pínu svona hræða mann svo mikið. Það var aðlega sko út af flogaveikinni þá var ég átaltum mikið, ég átaltum mikið af lyfjum sko. Mm-hmm. Og ég fekk eiginlega meira panik út af því sko að mér var sagt sko að ég fyrst að láta líða svo mikið að milli kannski til þess að taka töfluna mínar. Ég taldi marga töflur sko.
Ja.
Nei, ég hafði eiginlega meira ágjörð því sko. Ég bara, guð, ég verið kannski bara orðin og slag sett eftir að borða allar þess að töflur því ég þarf alltaf að bíða á milli sko. Ég hafði eiginlega mest ágjörð því en svo var bara þetta var ekki, þú veist, það var ekki einu sinni mál sko.
Nei,
ég var alveg rosa personu sem sko fyrst, þú veist, ég alveg bara voðalega hrætt að ég myndi kannski æla töflunum eða eitthvað svona. Ég hafði eiginlega bara mest ágjörð af komið svona lyfjum niður sem ég var á sko.
Já, já. Og það hefur þá bara vantilega sko gengið vel.
Já, mm-hmm. að hérna en mér fannst ég bara alveg bara frá nánast frá því ég gat byrjað að borða almennilega fasta fæði sko alltaf borða bara full mikið en mér fannst bara, ég held ég að mér skrifa sko lækninum úti bara hérna eftir vissum og hafi bara líka við gert aðgerðina sko
mm-hmm.
mér fannst þeir sem ég hef, það voru hýttingar á Akureyri sko og þær voru allar að tala sko að þær borðu halva hrekkbrauðsneið með osti og svo bara gleymdu þeir að borða í kannski 6 klukkutíma því að þær voru bara eitt svangar að þeir þurftu bara að tróða í sig einhver og ég bara ok, og ég gat kannski á meðan gat ég borða alveg 3 hrekkbrauðsneiðar með áleiki sko án vandamála sko
mm-hmm.
þannig að ég var meira svona að reyna hald í mig því að ég var svo hrætt einhvern veginn að eyðileggja, ég einhvern veginn hafði sem ekki ágjörð að eyðileggja aðgerðina að ég væri veist, eins og margir að tala sko að stækka sem magan rosalega fljótt því að mér fannst ég alltaf að vera að borða svo mikið en ég var bara, mér fannst ég að verða svöng og mér fannst ég bara að ég borðaði svona óvenju mikið og verða svo svöng
ja.
Að þess vegna þurfti ég að passa mig svo vel hvað ég borðaði sko.
Já, heimilt passa að velja það sem að gera manni gott
Já, akkurat
Það einmitt líka sko þess að við nú rætt áður þessum þætti með hérna, þetta eiginlega leikil sko orðið með af hverju í á læknamálunum eða þú veist á Landspítalanum það aldrei talað þar sko hjávitu eða með eitthvað það svona yfirheitið efnaskipta aðgerð
Já
því að það nefnilega nákvæmlega það sem þetta og þegar þú ert búin í þessar aðgerð og finnst þú vera endalist svöng það náttúrulega bara efnaskipta en að rugla í þeir í rauninni
Já,
Líka myndir að kalla og bara, hey, hvert hérna þyngdin sem ég á að vera í, hvert hún að fara? Já. Þú ert söng, borðaðu, þú veist, en nú eru að verða komin, eða eru komin 5 þá frá sinni aðgerð núna.
Já.
Já, og bara hvernig staðan í dag með það allt saman?
Sko, það bara, ég hérna, bara út af því að, mjög að ég borða svona mikið alltaf og þurfti að passa mig svona mikið hvað ég borða það en það með ég fór út í því að læra enga þjálfa
mm-hmm.
og næra enga þjálfun og hérna hef bara verið að sérst, vinna við síðust 2 svona fjarþjálfun
mm-hmm.
og einbytta mér að búa til svona matsela fyrir fólk sem hefur farið í efnaskipta aðgerðir
Já, þannig þú djabbel svona Já, það svona kannski þín sérhæfing enga þjálfun Já. Fyrir þá sem hafa farið í svona aðgerðir.
Já.
Mm-hmm.
Mér fannst bara vantar rosalega mikið þegar ég, mér langaði að fara þegar mér fannst ég vera einstak, en þú veist, þetta kemur svona tímabyrð sem að bara svona ó, ég pínu að missa tökin og þá var alveg, já, nú drífum mig í svona enga þjálfun og þá átti ég kannski að borða eitthvað x margar kaloríur og þá átti ég að borða, manni átti að borða 3 og 3 brauðsneiðar og það var alveg sama hvað ég sagði við einkaþjálfan, ég sagði ég get ekki borða, ég vil ekki einu svona borða svona mikið því ég vil eitthvað ekki þurfa að tróða í mig mat, sko. Ég er búin í svona aðgerð
mm-hmm.
og ég fekk alltaf sama svari, já þú verður bara að borða meira og ég bara, ok, þetta ekki að virka fyrir fólk sem hefur farið í aðgerð, þessna finnst mér svo mikilvægt að sé til eitthvað sem maður svona hentar, sem maður skýlur matræði sem maður nöðsilegt að innbytta á prótein og borða kolvetni og þú veist, ekki bara að já, það svo magn, eða þú veist, þessum, öllu þessum magni af mat þó að það hendur þetta fólki sem en með venjulega stærða maga, skilur
þetta. Einmitt, einmitt, og það líka sem að fólk hefur oft sagt við mig með svona, og ekkit endilega fólk sem í yfirþyngd, ekkit endilega fólk sem búið að færa svona aðgerðir, en það hefur lendið því að henga þjálfurum einmitt, að þetta að það ekki nægilega mikið skilningur á ástandinu í rauninni, að þetta að fólks hefur sagt bara sem ég væri eiginlega bara rosalega mikið til í enga þjálfara sem að skilur hvernig það að hafa eitthvað mann verið alltaf þungur í rauninni og
hérna,
að sé eitthvað svoleiðis skilningur þannig að ég geti ímyndað mér að þessi er mikil svoleiðis skilningur hjá þér
Já, mér, það þetta munar rosalega miklu ég hefði mitt líka vilja komast í enga þjálfun þar sem að því að þetta kannski ekki að þetta alhæfa sko en þetta flestir eru þannig sem að flestir einkaþjálfar eru ekki sem hafa verið alltaf þungir alla ævi sko en mér, þú veist mér fannst bara muna svo miklu að fá svona einmitt, mér fannst að vanta svo mikið svona skilning á að hérna hvernig líka bara fólki líður sko
einmitt, einmitt, þetta ekki bara líkaminn og hvað þú borðar og svona, þetta bara hugur og líkaminn, þetta rosalega stort samspil þannig á milli.
Já, akkurat.
En já, nú eru 5 ár frá þinni aðgerð og þegar við hugsaði tilbaka, varstu bara ánað með allan undirbúinu sem þú fjekkst fyrir þessa aðgerð, náttúrulega fórst að reykjælum þarna nokkuð mörgum árum áður, en það hefur vantilega ennþá svo reynsla bara nýst, eða hvað?
Jú, hún auðvitað nýttist aðeins sko, ég hérna veit ekki hvað maður hefði svo sem vilja fá meira útrússu ég fannst rosalega fínt að fara ánga sko að hérna það hérna já
já og kannski líka fólk átti sig á því að það mjög margir sem halda það eða þú ferðin að reykjalundi áfætið teimið það sem bara búið að algjörlega binda þig niður með að þú ert sko, ef þú ert komin hingað þá ert þú sko að fara í aðgerð bara en það Já. Er nefnilega ekki svoleiðis það má alveg hafa sambandi heimilislækni og fara ekki ennum prógramar í reykjalundi bara alltaf að læra um nýjan lífstíl og aðgerði sem bara eitthvað sem er tekið í lokin samræði við lækni og en náttúrulega engin neittur í það
Já, ég var ána með sko prógramið alveg á reykjalundi hérna, en ég veit að sem sagt það var ekki nema ein kona af hópnum mínum sem ætlaði að fara í aðgerð til að byrja með sko
Já.
Og svo veit ég að núna fyrir mjög stuttu síðan það eru ekki nema 2 ár mestalegi sem að önnur kona úr hópnum þá sem fór í aðgerð þannig að það frá mínum hóp sem sagt við vorum eitthvað kannski samtals eitthvað 16 þetta voru einhverjum svona 2 hópa saman og þá eru bara held ég og þessi eina sem eru búin að fara í aðgerð það fór engin annar í aðgerð
Já, þetta nú, ég held, myndi nú halda samt ekki það ég hef ykkur mikla reynst af ykkur öðrum hópum en er ekki heldur finnst nú samt yfirleitt að svona meiri hlutin inn og leiðin í aðgerð samt sem að það gerir það nú ekki allir
að mér fannst alveg mér fannst mér séu það voru, mér fannst flestir vera þarna meira svona upp á fræðslu og svoleiðis að það voru að þeir voru mjög svona það var aðlega þessi ein sem að reyndar enda með ekki að hún var svo langveik eftir að koma í ljós og hún var svo veik sko að hérna og hún komst ekki í aðgerð en hún ætlaði í aðgerð
Já.
Að hérna en Allir hini voru bara svona alltaf opnir fyrir að fara í aðgerð.
Já, en
voru svona samt voru fannst manni þau svona ekkert endilega eitthvað til eða þú veist vilja fara í aðgerðina sjálfa sko.
Einmitt og það líka bara alltaf lagi að alltaf lagi vera en reykjalindi bara með þetta svona bak við eyrað en ætla að sér bara frekar að læra á nýjan lífstíl.
Já.
Því að það náttúrulega bara nákvæmlega það sem þetta er lífstíl, það ekki eitthvað sem maður alltaf að gera tímabundið. En svona með sjálfa því, sko, ef þú hefðir nú ekki farið því séin í aðgerðinu og hugsa bara, ég ætla bara að gera þetta sjálf, svona, hvað myndir að halda með þig í dag og þetta lýsa þínu ástandi í dag?
Ég held, sko, að ég yrði bara áfram í þessu jójó dæmi, sko, ég, það var eiginlega alveg sama, mér fannst bara alveg sama hvað ég prófaði, hvað ég reyndi, ég búin að prófa allar tegundir af, þú veist, þó þetta heitir ekki megrun, þú veist, það heitir breyttur lífstíll, skilru,
mm-hmm.
þá finnst mér það sömu leiti bara pínu en annað orð yfir megrun því að þá ertu samt að taka út rosla mikið af hlutum að eins og ein sem ég þekki sem að hérna hún var að hún talar rosla mikið fyrir svona jákvæða líkams ímynd sko
mm-hmm.
og þá hún var að nefna hérna svona að breyttur lífstíll gæti líka verið svona pínu falin þarna svona pínu falið yfir að vera svona í hálfgerði megrun hún sagði að margir sem að hún þekkti væru í svona breyttin lífstíll og það þýtti að hún að þeir borðið ekki brauð, þeir borðið ekki fetta, þeir borðið ekki sykur
mm-hmm.
og þá sagðum svona hver er þá munurinn á því og að vera einhverjum kúr sko.
Já, nákvæmlega, það sem allavega ef eitthvað spyr mig að nákvæmlega þessu þetta nú eitthvað sem að fólk ræði nú stundum við mig sko, lífstíll er allt sem að þú gerir sko, ef þú allar að vera hörbóla það sem eftir er lífsins það er það lífstíll, þú veist
Já.
Og hérna, ef þú allar að vera bara einhverjum orða bara kál það sem eftir er ævinnar þá er það viss lífstíll en svo bara hitt hvað heldur fólk að það geti, hvað ætlar það að gera hvað það tilbúið til þess að gera eða hugsa sem að ég, þetta ekki að vera svo flókið fyrir fólk svona til að byrja með að maður á bara að hugsa er ég til að gera þetta alltaf þú veist og, hérna, og ég segi allavega það alltaf bara heilbrigði lífstill er þú veist og átt þetta er að fara í veislur og það koma páskar og það koma jól og það bara að passa sig þú veist og njóta samt
Akkurat,
Já.
Ég er alveg sammála því, sko.
Mm-hmm.
Að það þetta mikilvægt að geta að lifta, þú veist, það mikilvægt þetta að þú geti liftir þegar, og leifa sér, þú veist, þá í þannig hófi að það taki ekki marga daga að kúpla þig út, sko.
Einmitt, og ef fólk mistýgur sig eitthvað, því að, hérna, að þá bara að halda áfram. Því að,
Akkurat.
Einmitt, og líka með þetta, sko, að fólk talar oft um bara ok, núna á nýju ári þá bara þetta verður best á lífsmins og bara, bara alltaf hætti farið veist, og það bara eru nema rættar að gera eitthvað byrja bara í dag
Akkurat.
Já, það þarf ekki að vera fyrst í janúar það má alveg vera bara, Nei. Þú veist, 20. apríl eða hvernig það er
Akkurat
mm-hmm. Mm-hmm. En það er samt eitthvað sem þú hefði vilja gera öðruvís eða er sko væri að fara í aðgerð núna, veist allt sem úr búin að ganga gegnum, er eitthvað sem þú finnst þú hafa, hefði getið gert öðruvísi og ég ekki að segja að þurfa endilega að hafa verið eitthvað mistök bara.
Nei. Kannski upp á mann ég, veitir kannski alveg, jafn mikið, þú veist eins og hvað maður var að læra eins og upp á Reykjalundi, það hefði verið kannski skemmtilega eða svona gott að fá aðeins meiri fræðslu svona í hérna, fengum einhverja fræðslu í næringafræði
mm-hmm.
og meira svona alls konar óþól og það er eiginlega ég fóli flest sko en maður var ekki svona eða maður hérna til dæmis ég get ekki borða hvít kveiti og alls konar svona það er nokkur hluti sem maður bara ég lít út eins og ég sé komin einhverja fimm mánuði á leið sko og þá hef ég bara óvart borða pizzabótt með hvítu hveiti að þú veist að þetta eitthvað neina vanta smá fræðslu með eitthvað svona sem gerist eftir aðgerðina kannski en ég veit að það komið núna sko ég fór á eitthvað námskeið sko fyrir ekki svo lengur síðan og þá var eitthvað námskeið annað námskeið sem að hétt eitthvað hvað gerist eftir aðgerðina. Að það var ekki bóðið sko þegar ég var sko í fræðslunni sko.
Já, nákvæmlega.
Já. Já, þá var það meira bara svona undirbúaði, kennaður næringu og allt svoleiðis sem auðvitað æðislegt og þjálfinn og svoleiðis en svo áttur bara að fara í aðgerð og svo áttur bara að hýta þau og fara í blóðpröfu og...
Já, nákvæmlega. Ég hef alveg hugsað það sem sjálfur líka, ekki það að gengur alveg vel hjá mér bara eftir því ég fór líka 2019 eins og þú og hérna, veist samt sko, ég hef alveg hugsað þetta með, það hefði alveg verið næs að hafa aftur hitting, þú veist, eina viku að reykjaldi hitta hópin sem þú varst með og, og sliðis, þeir allir eru búinir að fara.
Veist,
og, hérna, og þá, þá er svo margt sem að fólk hefur alls konar spurninga þá og getur rætt sína milli og þá þetta, yfirleitt nú alltaf þannig að fólk býr til einhverjar Facebook-grúpur þegar það kynnistinn og svona reykjaldi og sliðis. En, hérna, og fólk spyr spurninga þar kannski á milli en það verður eitthvað önnur stemming þegar fólk mætir aftur svona, myndi ég halda, myndi mæta aftur í eitthvað svona prógrasi þú varst í áður.
Já, ég held að það verið rosalega góð hugmynd sko.
Það myndiði búið að kíkja í eitthvað svoleiðis að reykjalindi bara, já, ég alveg til í það þó að mann finnist ekki eitthvað ganga illa það bara gott að kíkja á reykjalindi líka
Já, allir gott á því
Algjörlega en svo hitt sko hérna, með fordóma, ég bara eiginlega, það hefur aldrei neitt sagt um þannig að hef ekki orðið fyrir fordómum einað þingdar
Nei, alveg
En finnst þér samt eitthvað, eitthvað, sem, eitthvað input sem þú hefur á þá? Er fordómar þér að hefur við lent í fordómum svona eftir á til dæmis?
Eftir aðgerð?
Já, ég meina eftir aðgerð með að fólk er að lýsa því þá hvernig þú varst orðin og svona, það ekkert allir tilbúnir að segja að fólk geti sindana innan gæðsalapa með að það eru þungt. En...
Já, meina nei, ekki beint þannig en ég hef samt hann einstakur svona fyrir svona sérstaklega fljótlega eftir aðgerð með að ég var að léttast hérna svona og þetta sást strax munur að þá fann ég fyrir svona fordómi svona eins og bara já, þú fórst bara í aðgerð þú veist, þú fórst það löt og fórst bara í aðgerð
Já,
fórst bara í aðgerð og til þess að létta þig þú nefnir ekki að gera neitt sjálf að hérna fólk veit að sem maður hefur aldrei verið þungt sem maður maður alveg bara, já, ég mitt draumi bara í aðgerð og gerði ekkert svo.
Einmitt, og fólk sem hefur heldur aldrei farið í svona aðgerð, það átt að sér síst kannski af því að þetta ekki að fara bara í aðgerð.
Einmitt.
Þetta er lífstilsbeiting, þetta er lífstíðar, hvort sem fólki líka það betur eða verð.
Já, akkurat. Svo fyndi bara, ég fór sess að hitti fólk sem að góða vini mína sem ég var ekki hitti 20 ár, sko, ég fór til Kenía í fyrra, hitti og þar auðvitað miklu fínna að vera feitur, sko, heldur en auðvitað grindhoraðar sem var ekki að fyndi
Já, maður hefur hitti einmitt talað með svona Afríkuríkum ríkjum að þá er það er dæmi svona að fólk sé svona velmegun eða það fólk svona hérna sé eina en pening eða eitthvað sliðis
Já. Og það var bara svona og hérna fjölskyldan sem ég heimsótti mamman og pappin þetta orðin svona 70 og þau bara svona guð mig góður hvað líturulega viltu vera svona það var alltaf fyrsta spurningin sem ég hitt fólk ertu ánægð að vera svona og þú ert bara helmingi minni heldur en síðast ég sagði já en síðast þá var ég bara alltaf þú Já, en þú varst nú samt allt í lægi, þú veist, hjá þeim þá er það alltaf lægi, sko, en aftur á móti þegar maður var á Íslandi, þá var maður, nefndi maður í þetta fordómi við að hvað maður verið alveg svakalega mikið og feitur, þannig að þetta rosalega skrítið svona að vera milli menningar heima, sko.
Já, og líka gaman að hugsa til þess, sko, ekki gaman, bara svona fróðilegt að hugsa til þess líka þeirna, að vissulega hefur bara, heimurinn eða fólk bara í heiminum það fólk að verða rauninni þyngra og þyngra og maður þarf að geta að fara mjög langt aftur í tíman kannski, ég veit ekki hvort það einu svona 100 ári en ég sá eitthvað staðar það hérna, þá var bara eitthvað sem var aðlýs var held ég bara 150 kíló eða eitthvað
það
var bara aðriðið sirkus fyrir 100 ári
já,
bara,
já,
hérna kemur akkurat. Þessi sem er svona miklu stærri en allir aðrir og hérna og, þannig að þetta er já, þetta er þróast í alls konar áttir og með svona hérna svona, það náttúrulega eitthvað sagt í dag að fólk hefði gert það einhverjum sirkustýrum.
Já.
Já. Hérna, hefur eitthvað maður komið svona, hérna, einhver eftirsjá með það valið það að fara í aðgerð?
Nei, ég hef eiginlega sko, ég var líka með svona pínu fordóma, ég get alveg sagt að ég var líka alveg svona eftir að hafa ákveðið að fara þarna ekki aðgerð í kringum 2000 og ég ætla sko að gera þetta sjálf og allt svo leið sko og búin að léttast og svo þingjast og léttast nokkur sinnum sko og ég held að ég geti þetta alltaf, gera þetta bara hörkunni og ég hlýt að geta þetta eins og allir aðrir og eitthvað. Að ég var alveg kom með líka smá fordóma að ég bara, jú, ég geti þetta. Ég þarf ekki að fara í svona aðgerð og eitthvað. Og hérna, en ég sé eiginlega eins og ég hef séð að marka á netin segja bara, ég sé eiginlega meira eftir að hafa ekki bara farið hans fyrir, sko.
Já.
Því að ég var til dæmis að æfa crossfit, ég var nú og vissi ekki allt og þung þá, en þá var ég til dæmis að slæmi njánum að ég gæti varla gert hnébeygju, sko. Mm-hmm. Og þá fekk ég mér bara íbúfen á hann ég fór í tíma því að annars gæti ég ekki gert neitt. Og það hefur þetta lagast rosalega mikið bara stöðkerfi hérna eftir hérna að ég fór í aðgerðina sko.
Já, nákvæmlega og líka sko verkur í hnjám til dæmis að hérna, það ekki verkur sko hérna, verkurinn meira kannski líka til að láta að fólk vita hei, passaðu það þessi, neða ekki bara deyfðu sársökunum í lyfjum og haldu þessu áfram.
Já. Já, eins og það sem ég fyrir ræktina núna vorum með mitt að ræða ef maður finnur til þegar ég að finna svona fyrir þessi, já, það er allt í lagi en ef ykkur fyrir að finna til þá eigi það hætta eða að finna aðra æfingu þá er þetta ekki nógu góð æfing fyrir ykkur þá þetta ekki að vera sársöka fyrst sko.
Einmitt, það kannski ástæði fyrir því að líkaminn með öllum sem sko skynfærum og leggur bara lófan á heita helli þú bara ósarar viðbrug tekur hana strax tilbaka því að maður myndi ekki finna fyrir henni þá myndi bara kvittni í manni en hvernig svona lífið í dag þú ert að hjálpa fólki bara fullu með einna enga þjálfun, fjárþjálfun
já, ég mest með fjárþjálfun mm-hmm. svo hérna ég reynda nýbyrjuð að ég búin að taka eina stelpu hérna og hún hefur mér sér ekki farið í aðgerð en hérna tók ég með heima fína aðstöðu heima sko í skúrnum
mm-hmm.
og þannig að það möguleiki að taka heim sko en ég aðla veri í fjörþjálfun sko.
Já og svo til að koma því að framfæri hérna alveg strax að þetta ekkert sponsaður þáttur, þú ert ekkert að kaupa henni umfjöllunina en ég ætlaði samt bara að bjóða þér að segja frá því hvernig fólk getur hafa samband við því að ég veit að það eru margir sem að vilja hafa eitthvað geta haft leita til eitthvað sem hefur farið í svona aðgerð og eða ekkert endilega farið í aðgerð heldur bara veit hvernig það að vera í yfirþyngd.
Já, þetta mér finnst einmitt munna miklu að hérna maður svona skilur hlutina betur ef að hérna maður hefur svona hefur sömu reynslu að því að þetta.
Já, mm-hmm. Og hvernig getur fólk svona haft samband við þig?
Það eiginlega langt best að senda mér bara hérna persónulega skilabóð á Facebook bara Linda Skarpinsdóttir sko.
Já. Mhm. Nú þetta bara hvetjum fólk til að heyra í þig eða vill hafa eitthvað svona sem getur leita til með mataræði og hreyfingu.
Já, það er að ég hef bæði verið að gera svoleiðis og svo líka var að gera svona mat gefa svona fyrst hérna matarplön þetta meira bara svona hugmyndir af mat og þá það hugmyndir af mat sem henta vel eftir aðgerð.
Já,
það er alveg líka fólk haft áhuga því.
Mm-hmm, nákvæmlega. En svona öðru leitin fyrir að utan það að þú ert að hjálpa fólki í þessu, hvernig svona bara lífið í dag?
Það bara fínt. Ég hérna vakna klukkan rúmlega 5 á morgnana og æfi bílskurnum og aðalega lifta, ég verið að byggja upp vöðva og svo setji krakkana í skólan og fer stundum að æfingu aftur sko
mm-hmm.
í bæ
Já.
Og sérst menntaður sérkennar en ekki að vinna við það í augnablikinu að hérna núna koma svona rútinin að fara í Airbnb feelingin, er með eitt herbyggi í því
mm-hmm.
Þannig að ég er með alltaf svona seasonal vinnu.
Já, 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 já.
bara gengur bara vel, sko.
Linda Skarpiðisdóttir, kæra þakkir fyrir að segja þína sögu hér í þættinum.
Bara takk sem leiðis.
Það held ég svona hljómaði sagan hennar Lindu Skarpiðisdóttir. Ánægjur að sjá hvað gengur vel hjá henni og ég ekki vað að það nýtist mörgum að geta heyrti ykkur einkaþjálfara eins og henni sem að skilur það hvað það að vera of þungur eða hvað það að hafa verið of þungur hvort sem að fólk hefur síðan farið í aðgerð eða ekki. En netan þáttarinn skunsi að gunsi.is eða þú vilt segja þína sögu hér í þessum þætti og svo má þetta bara senda mig líka skilaboð á Instagram þar ég undir notandana minu gunsi.is en þetta hlaðarpið litli mellakúturinn sáttir í næstu viku. Takk í dag!